Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Sretena Petrovića pod nazivom Gde je stvarno umno, tamo ne prebiva estetsko.
Dozvolite da ovo izlaganje započnem jednim izvodom iz Schellingovog uvoda u filozofiju otkrovenja. Ako nekom filozofu treba ukazati poštovanje, onda ga valja sagledati shodno njegovoj osnovnoj misli, dakle, pre nego što je on krenuo u njenom izvođenju ka posljedicama. Jer u daljem razvoju on se može naći na stramputici suprotno svojoj vlastitoj nameri. Istinska misao nekoga filozofa upravo je njegova temeljna misao, ona od koje polazi. Ovo saopštenje ima za cilj da u kritici moći suđenja domaši do takve Kantove temeljne misli, a i do njenih estetičkih konsekvencija. U trećoj kritici, kako meni izgleda, Kant se fokusira na umetničku stvarnost kao mogućno polje prevladavanja antičke pukotine u biću sa velikim B ili ako volite bitak koji ja ne volim, koji je ovdje kod mene označen velikim slovom, to je ono Zain ili Francuska također sa velikim etr, letr. Dakle, kao mogućno polje prevladavanja antičke pukotine u biću koja se otvorila prethodnim dvema kritikama. Do traganja za odgovorom o smislu umetnosti, ali i o dometima estetskoga u trećoj kritici, istraživači su mogli krenuti jednim od, po meni, dva osnovna puta. Prvi je da u Kantovom prvom delu kritike usredstvede pažnju na poglavlja posvećena dvema analitikama, lepog i uzvišenog, u kojima se strogo estetički predmet sagledava iz ugla takozvanog receptivnog akta, Hartmanovski, a u prvom redu su moć ukusa, moć suđenja ukusa, estetičke ideje u obrazilje igra saznanih moći. Sve do takozvanog 42. paragrafa. Koliko mi je poznato, ovim je putem išao najveći broj istraživača, sledeći time i metodološki manir Kantove kritičke filozofije. Ispovedno priznajem, takav manir u pristupu Kantu nije ni mene zaobišao, nažalost, i ne samo jednom. Danas uviđam da su mi rezultati takve pretrage, a s obzirom na razumevanje takozvanog ontološkog pitanja Kantove filozofije, a i dobiti za samu estetiku, svakda izmicali. Zašto sam počeo apostrofiranjem Schellingove ideje da u delu jednog filozofa treba tragati za njegovom temeljnom mišlju, a manje biti zaokupljen rezultatima do kojih je filozof, prema toj glavnoj misli, uopšte došao? Svakako, ja ću protivno Schellingovom upozorenju govoriti i o glavnoj misli u Kantovoj trećoj kritici, ali i o stramputicama. Da bih u tome na umu koliko toliko uspeo, predočit ću vam sada smisao drugoga pravca, drugoga pristupa Kantovoj filozofiji umetnosti, koji sam barem do sada lično zaobilazio. Ponadao sam se da ću možda na tom putu razmatranja estetskog fenomena sagledati barem obrise one njegove temeljne misli. Ne znam da li ću u tome uspjeti, budući da sam više puta sa sličnim uverenjem da sam na dobrom putu, nakon preduzete avanture ostajao kratkih rukava. Osim ako u takvim, a izneverenim pokušajima ne leži baš ona temeljna i na prvi pogled zavodljiva i sama igrolika Kantova misla. Zbog toga sam povodom kritike moći suđenja i ovoga puta pokazao isto zanimanje, to jest za pitanje estetskog akta, no sada krenuvši sa njegovog drugog kraja, stvaralačkog čina. Svesno ostavljam po strani probleme recepcije, moć prosuđivanja i ukusa i zavodljive partije o lepom i uzvišenom, ako hoćete i one lepršave misli o lepom, o lepoj umetnosti, usredsređujući se na pitanje kako se Kant postavlja prema samome fenomenu stvaranje umetničkog dela. Svakako ono što će se sada iz teorijskih i metodičkih razluka, a to su partije s početka Kantovog dela, biti stavljene u zagrade, poput moći suđenja i dalje do ukusa, Razumljivo, sve to bit će ponovno vraćeno u igru, ali sada na samome kraju i tada sagledane iz novog ugla. I evo nas u centru razmatranja estetičkog problema, čiji se predmet kao važno filozofsko pitanje u nemačkoj klasičnoj tradiciji posle Kanta vezuje za filozofiju umetnosti, baš onako predmetno kako su to svako na svoj, a različit način razumeli Schelling, a potom Hegel. U kritici moći suđenja, o pomenutom za sada samo uslovno temeljnom pitanju Kantove filozofije, u nekoliko i estetike kao filozofije umetnosti, govori se pre svega u 8 značajnih paragrafa od 43. do 50. I odmah smo ovde usred Kantovog određenja pojma genija. Da vas ne bih prečesto upozoravao na citirane stavove iz kritike moći suđenja, što bi retorički razbijalo koncentraciju slušanja, mestimice bih naznačio samo paragraf tamo gde mi se učinilo da je to neophodno. Dakle, citiram, genije je talenat, prirodna darovitost, koji umetnosti propisuje pravilo. Kako talenat kao urođena stvaralačka moć samoga umetnika spada u prirodu, mi bismo se mogli, veli Kant, i ovako izraziti. Genije je urođena duševna sposobnost, ingenium, pomoću koje priroda propisuje umetnosti pravilo. 46. paragraf. Obratite pažnju, genije i talent u ovom citatu uzeti su kao sinonimi, dakle oni su rezultat isključivo prirodne darovitosti. Što se genija tiče, Kant ga sasvim uznosi, pa uz objašnjenje da je genije ljubimac prirode, na istom mestu dodaje kako se on mora posmatrati samo kao retka pojava. Ukoliko bi neko pomislio da je time problem zatvoren, prevarit će se. Samo na prvi pogled izgleda kako pojmovi genije i talenat znače isto. Navedeni stav do duše baš to pretpostavlja, a u istom smislu govori Kant na više mesta da je talenat urođena stvaralačka moć samoga umetnika koja spada u prirodu. Reklo bi se ništa čudno što je talenat urođena stvaralačka moć samoga umetnika. Prema tome sve se to podudara sa tezom da je sam genije urođena duševna sposobnost i da posredstvom obojice, genija i talenta, priroda propisuje umetnosti pravila. Genije i talent su dakle retke pojave u društvu, 49, koje je priroda obdarila sličnom proporcijom duševnih moći, 47, osposobivši ih za stvaranje umetnosti. Kantovu tezu treba uzeti sasvim doslovno. Naime, moć stvaranja lepih umetnosti nikako nije urođena svim ljudima. Svi ljudi posjeduju samo izvesne mogućnosti da preko transcendentalnih kategorija mogu saznati isključivo fenomene, no ne i njihove uzroke, noumen. Ali svi ljudi nemaju moć zasnivanja lepe umetnosti. Ta je sposobnost retka i data je isključivo geniju i njegovom talentu da se proizvede ono za što se ne može propisati nikakvo određeno pravilo, to jest umetničko delo ne dolazi sa pijedestala razuma. Genije i talenat ne rade shodno pravilima razuma, već prema pravilima prirode, vođeni rukom nekoga čudesnoga, nadnaravnoga duha, koji je genija i u njemu talenat obdario adekvatnom proporcijom duševnih moći. No, ta moć nije urođena, dakle, svim ljudima. Zbog toga su uzori lepe umetnosti jedina sredstva kojima se te ideje mogu preneti za potomstvo. Vidjet ćemo kako sama priroda ugrađuje geniju, kao i učeniku njegovom, talentu, sličan duhovni sklop, određenu proporciju duševnih moći. Pa ipak, da li se pomenutim stavovima problem talenta sasvim iscrpljuje? Primetit ćemo na pojedinim mestima u trećoj kritici, Kant pripisuje talentu daleko složeniju ulogu, ne samo i ne jedinu u stvaralačkom postupku, već i u recepciji gotovog, to jest lepog umetničkog dela. Iako nimalo jednostavno, ja ovde pokušavam opisati kako se odvija proces stvaranja umetničkog dela. Prema mojem mišljenju, ovde se već po prvi put nazire i ono ključno pitanje kritike moći suđenja. A Kantov iskaz, kao god i onaj o geniju, teško se može dvosmisleno tumačiti. Ovde smo sada kod pitanja uobrazilje, kao delatne moći u nastanku umetnosti kao takve, dakle po sebi, dok je moć suđenja prisutna u formiranju lepe umetnosti, umetnosti za nas. Svaka umetnost, citat, s obzirom na uobrazilju, pre zaslužuje da se nazove duhovitom, Kajstrajh, umetnošću, dok jedino u pogledu moći suđenja zaslužuje da se nazove lepom, šene, kunst, lepe umetnošću, u paragrafu 50. Kako sada razumeti poslednju rečenicu opisa ovoga procesa? Kant je izdašan. Moć suđenja po njemu, bar kao neophodan uslov, conditio sine qua non, predstavlja najvažniju, pazite, najvažniju stvar na koju mora da se pazi pri prosuđivanju umetnosti kao lepe umetnosti. Šta bi ovde mogla značiti Kantova sintagma duhovita umetnost? Pretpostavimo da su umetnika genija u delotvorno stanje, stanje nadahnuća pokrenule muze, slično onim Platonovim, ne bi li mu se u nekim obrisima pojavila svetla arhetipskog oblika umetničke ideje. Ovaj deo procesa stvaranja kao da označava svojevrsno rađanje estetičke ideje, koja se duhu obznanila iskravši se od nekuda kao emanacija onostranog ili transcendentnog, no za čiji je prijem genije odrođena već od prirode podoban da je intuira, a uobrazivom nadaren da je uobliči. Koji je naredni korak tog istog stvaračkog procesa nastanka umetničkog dela? Na scenu stupa talenat kao delatna svojevrsna pragmatična moć, kako je sad ona oduzeta od genije, ja to ne znam. Dakle, kao pragmatična moć koji talenat kao deo samoga genija, sada uz pomoć ukusa i saznanjih moći i u tome poglavito oslonjena moć suđenja, pokušava da od onoga poetskoga, izvornoga materijala genija izgradi novu, a možda i jedinu formu umetnosti, kako je mi znamo. Sasvim određeno, njegov je zadatak talenta da od duhovite umetnosti isteše lepu umetnost, konkretno umetničko delo. Duhovita umetnost, dorađena u svojevrsnoj transcendentalnoj proceduri, postaje lepa umetnost. A postala je baš lepa umetnost i tako posvetovljena, primivši na sebe sedimentacije empirijskog vremena, ljudske sadržaje i meru date kulture i običaja podneblja. Da li se ovim određenjem nalazimo pred problemom Kantovoga u nekoliko dvosmislenog određenja međusobnog odnosa stvaralačkih subjekata, genija i talenta, kao i njihovih uloga u nastanku umetnosti? I ne samo to, već i ambivalentnost samih delatnih moći koje se profilišu kroz uobrazilju genija i moći suđenja talenta. Pitanje je, naime, kakva je specifična razlika u obrazilju i moći suđenja? Uobraziljem genije stvara duhovitu umetnost, a talenat na drugoj strani deluje snagom moći suđenja. Ovde se već vidi kako talenat paktira i sa moći suđenja, ali i sa genijem i uobraziljom. Talenat je izgleda jedini neophodan za onaj finalni, a konkretan izgled umetnosti kao lepe umetnosti. Svojom intervencijom on modifikuje duhovitu umetnost i tako prilagođava ono univerzalno arhetipsko umetnost po sebi merilima konkretne sredine, ukusu ljudi jedne kulture. Kako to razjasniti, jer takvoga talenta ne može biti, a da nije obrazovan u školi. Prikazane su ovde najvažnije sentencije stvaralačkog procesa. Uloga subjekta u tome procesu, genija i talenta, a i njihove različite stvaralačke moći, uobrazilja i moć suđenja, ukus, kao i rezultati, duhovita umetnost, a sa njom i lepa umetnost. Po ko zna koji put, sam je Kant pokrenuo pitanje prioriteta u ovome stvaranju, no jedno je više nego provokativno i dvosmisleno. Najpre retorski. Do čega je, pita se Kant, u stvarima lepe umetnosti više stalo? Da li do toga što se u njima prikazuje genije ili što se u njima ogleda ukus? Kao odgovor, a da ne otklanja nedoumicu, on se obraća čitaocu novom upitnošću. Tomu veli on nekako dođe, kao kada biste pitali da li u njima, lepim umetnostima, uobrazilja igra veću ulogu nego moć suđenja. Pošto pak svaka umetnost s obzirom na uobrazilju prezaslužuje da se nazove duhovitom umetnošću, dok jedino u pogledu moći suđenja zaslužuje da se nazove lepom umetnošću, upravo zato moć suđenja, bar kao neophodan uslov, conditio sine qua non, predstavlja najvažniju stvar na koju mora da se pazi pri prosuđivanju umetnosti kao lepe umetnosti. I šta smo ovim dobili? Uverenje da lepe umetnosti nema ukoliko u njoj izostaje uloga takozvane moći suđenja, jer je upravo ta moć zaslužna za ono preformiranje duhovne umetnosti u lepu umetnost, pa je zbog toga moć suđenja nužni uslov, a i najvažnija stvar. U kom smislu najvažnija? U tome ako se čovek uprohte da prosuđuje umetnost baš kao lepu umetnost. Zar ne bi bilo jednako logično da se upitamo čemu uopšte prosuđivanja, ili sad već pomalo i cinično, ako već ne postoji nikakva estetička nauka o takvoj kritici umetnosti, jer su svi ukusi različiti, čemu uopšte prosuđivanja? Čemu dakle uopšte služi umetnost? Da li da se povodom nje u salonima vodi konverzacija i tako rasuđujući zabavlja društvo? Ili je možda smisao umetnosti da se u njoj uživa, produbljuju usjećanja? Kada na kraju Kant primećuje kako moć suđenja, bar kao neophodan uslov, predstavlja najvažniju stvar na koju mora da se pazi kod prosuđivanja umetnosti kao lepe umetnosti, zar ne bi imalo većega smisla preokrenuti stav i pitati ste da li je pri najdubljem doživljavanju umetnosti najvažnija stvar uopšte prosuđivati umetnost? Onaj ko dakle doživljava umetnost, zašto još i mora da raspravlja? Pogotovo ako se ukosima ne da raspravlja. Nema nikakve sumnje, pokazat će se, Kantu je zbog naročitih razloga potrebno da zadrži ovu gnosološku dimenziju umetnosti, a to znači i moć suđenja povodom umetnosti. No, ne uvek i umetnosti, a zbog nje same. Zar se ne bi moglo pomisliti kako moć suđenja u rukama talenta ima svojevrsnu kontrolnu ulogu, snagu preoblikovanja onoga što je genije izvorno uobličio i obznanio kao originalno, večno i trajno? Čemu onda trud jednoga talenta da takav iskonski oblik preslači u kakvu odoru kako bi ona odgovarala duhovnoj modi jedne kulture? Problemi Kantove kritike moći suđenja upravo iskrsavaju na ovoj tački odnosa genija i moći suđenja. U zaoštrenoj formi, da li je talenat, ako već nije sasvim istovetan sa genijem, bar srodan sa njim? Ili je talenat do kraja na pukoj usluzi geniju, pri čemu genije u čitavome procesu nastanka umetnosti zadržava dominantnu ulogu, superiornost nad talentom? Međutim, ovde smo suočeni sa još jednom važnom ulogom talenta, koji u procesu nastanka umetnosti, a u odnosu na genija, zadržava ono specifično polje neprikosnovene autonomije, što dalje implicira da se on ne može izjednačavati sa genijem, uprkos navedenom Kantovom tvrdom stavu, kako, citiram, talenat kao urođena stvaralačka moć samoga umetnika spada u prirodu. Na mnogim mestima Kant kontrira ovoj tezi. Kao da je tome razlog, domišljam se, taj što je Kant možda sasvim nesvesno, a i nenamerno, upravo pojmom talenta pre nego samim genijem, pokušao da razreši onaj temeljni problem, čvor kritičkog sistema filozofiranja. U pitanju je metafizički prelaz od apsoluta ka konačnom i empirijskom. Mada se učinilo kako je baš genije u trećoj kritici uzet za noseći subjektivni pojam, koji bi slobodnija i metaforički rečeno mogao da se odredi kao umna, arhetipska priroda. Na drugoj strani, mada i sam subjektivni pojam, talenat kao da nije bio u Kantovome fokusu. No, sa koncipiranjem treće kritike, kako je prolazilo vreme od 3 godine dok se kritika nije pojavila 1790. Od naoko skromne pozicije talenta ovaj dospeva do važne uloge, da realno u samoj stvari na delu izvrši zadatak, dakle talenat, metafizičkoga prelaza i tako onostrano u delu genija spusti u realnost, a da ipak u toj posebnosti umetnosti sam duh arhetipski ne ispari. Koliko je meni poznato, bio je to i glavni zadatak ranoga Schellinga, koji je jedini od Kantovih nastavljača uvereno sledio intenciju Kantove treće kritike. To jest, kako se iz onostranog dospeva u realnost, a da se u novonastaloj posebičnosti ne izgubi trajno i večno. Kantovo poimanje talenta otvorilo je, smatram, odsutno pitanje treće kritike u celini. Taj je problem sasvim jasno obelodanjen u Kantovome stavu, koji se ne može protivrečno razumeti. Citiram još jednom, genije je jedino u stanju da pruži obilan materijal za tvorevine lepe umetnosti. Ali za preradu toga materijala i njegovu formu potreban je talenat koji mora biti, ovo su Kantove reči, obrazovan u školi da bi od toga materijala mogao da učini takvu upotrebu koja može da izdrži kritiku moći suđenja. Vidimo ovde odnos sličan između majstora i šegrta, pomoćnika ili naučnika, pri čemu je ulogu ovoga drugoga preuzeo talenat. Kant otvoreno izjavljuje da se talenat mora doslovce obrazovati u školi kako bi bio kadar da izvrši onaj zadatak i tako obilnome materijalu duhovite umetnosti genija obezbedi priručnu, pitkiju formu, a u Kantovom žargonu lepu umetnost, koja će biti kadra da izdrži, pazite, kritiku moći suđenja. Treba li još jednom podsjetiti na prvobitno Kantovo određenje koje je sa ovim nesaglasno, a to je kako je u umetnosti cilj talenta da proizvede ono za što se ne može propisivati nikakvo određeno pravilo, paragraf 46, to jest pravilo koje se već nikako ne može naučiti u školi, a to implicira da su talentovani stvaralci, umetnici ili geniji sa sve talentom unapred već a priori isključivo od prirode nadareni. Sada pak opet nešto drugo. Naime, talent se šalje na doradu, ne bi li stekao znanja u školi gde uče Njutnovi miljenici, koje je Kant na nekim mestima ove kritike upravo radikalno suprotstavio geniju. U ovom razvijenom procesu stvaranja nije sasvim jasno kako se u istoj subjektivnosti, statusno i genetički različito, mogu složiti genije i talenat da bi postali most susreta i pomirenja različitog. U ovom razvijenom procesu stvaranja nije sasvim jasno kako se u istoj subjektivnosti, koliko god je u trećoj kritici u nastavku Kant određeniji, problemi se usložnjavaju. Na jednom mestu sasvim eksplicitno stoji, ne postoji ni jedna lepa umetnost u kojoj bitni uslov umetnosti ne bi sačinjavalo nešto mehaničko, što može da se shvati prema pravilima i da se shodno njima usavršava, te dakle nešto što odgovara školskim propisima. Takođe, kako razumeti Kantovo insistiranje na stavu da genije kao obdarenost za umetnost pretpostavlja jedan određeni pojam o tvorevini kao svrsi, neku vrstu srazmere uspostavljene između obrazilja i razuma. Naime, kako snagom genije umetničko delo može postati netražena, nenamerna, subjektivna svrhovitost u slobodnoj saglasnosti u obrazilje sa zakonitošću razuma. Zar ovim Kant ne zalazi na teren transcendentalnog poimanja sada genija, unoseći u njegovu strukturu osim teleološkog i ontološkog momenta i onaj za Kanta sada veoma važan, saznajno-transcendentalni činjenac i tako u saglasi nesjedinjivo u obrazilju i razum. Potkresaju li se tako krila i geniju, a i u obrazilju? U ostalom, Kant on nedvosmisleno priznaje, citat, ukus je, kao i moć suđenja, uopšte disciplina ili vaspitanje genija, kome genije treba vaspitati, kome jednako podseca krila i čini ga otmenim ili uglađenim, ali mu isto vreme daje uputstvo preko čega i dokle treba da se protegnu da bi ostao svrhovit i pošto u obilju misli unosi jasnost i u njemu uspostavlja red, ukus čini ideje postojanim, sposobnim za trajno i jedno opšte odobravanje za podržavanje od strane drugih i za kulturu koja stalno napreduje, završen navod. Pa ipak, a to je sa Kantovog kulturološkog stanovišta izuzetno važno, ako u sukupu tih dveju osobina treba nešto da se žrtvuje na nekoj tvorevini, onda bi to moralo da se desi pre na strani genija, a moć suđenja, koja u stvarima lepe umetnosti čini taj zahtev na osnovu vlastitih principa, pre će dopustiti da se nanese šteta slobodi i bogatstvu u obrazilji nego razumu. Stidljivo rečeno, ali sasvim nedvosmisleno, Kant je ovde sve dalje od razumevanja estetskog i umetnosti kao slobodne i bezinteresne tvorevine koja stoji s one strane izvezdanog neba i moralnog zakona, dakle saznanje i etike, da bi na kraju uplovila u gnoseološki zabran razuma. Iz ugla filozofije umetnosti, s one strane usko shvaćenoga estetskoga, ovde u Kantovom slučaju, mi se suočavamo sa pitanjem koja je od dveju ontički nosećih dimenzija sintagme lepa umetnost, kao konačni proizvod, primarna. Da li je ona po kojoj je umetnost uopšte lepa, ili pak ona zbog koje je ona uopšte, to jest pre svega umetnost? Da li je forma koju je učenik genija, to jest talenat uz pomoć moći suđenja i školske poduke izgradio, ili je to onaj sloj najdublje umetničke stvarnosti koji ima indiferentan stav prema saznanju uopšte, dakle i prema moći suđenja? Naslučujući dosećamo se kojoj bi se strani polariteta mogao prikloniti Kant, no svakako tim putem on nije bliži rešenju, ali ona pukotina ostaje i dalje. Uostalom, Kant je pokušao pomiriti dve pozicije, ove dve pozicije rečima. Za prosuđivanje lepih predmeta kao lepih potreban je ukus, ali za samu umetnost, to jest za prosuđivanje lepih predmeta, potreban je genije. Prema tome, samo genije u saradnji sa talentom, ali i pomoću obrazilje, proiznosi umetnost, dok ukus sudjeluje u raspravama, kako rekao, u salonskim prosuđivanjima, gde se neobavezno razgovara o lepim predmetima. Nigde nam Kant jasno ne kaže da li je čovek umetnost potreba isključivo da o njoj misli i prosuđuje, ili mu je umetnost potrebna kao umetnost, dakle svojim autohtonim, samosvojnim bićem. Ako je ovaj drugi stav spram umetnosti autonoman i bezinteresan, čemu onda u sve bogatstvo koje umetnost pruža još i dodatan i obavezni teret da se ona prosuđuje kao lepa ili kao ružna? U trećoj kritici, dakle, u centru je upravo ovaj problem. Kolebanje, dakle, između s jedne strane prihvatanja nepatvorenoga, bezinteresnog oblika umetnosti i tako kao izraza najdubljeg osnova bića, i sa druge strane, afirmisanje takozvane našminkane forme lepe umetnosti, na čijoj je cenzurisanoj kozmetici, dograđujući ono izvorno, radila moć suđenja, prilagođavajući tako samu umetnost saznajnoj teoriji Kanta. Umetnost ima da bira između ontologije i gnoseologije. To su Kantove one stramputice, ali je Kant time ipak naznačio središte temeljnog pitanja svojega filozofiranja. Čitavo Kantovo izvođenje potvrđuje njegovu osnovnu ideju, makoliko ambivalentno izgledala njena artikulacija, da se jedino posredstvom umetničkog genija, kome je nesrećno nakačeni talenat, i njegovim duhovitim delom, to jest umetnošću, uopšte može obezbediti ontološko jedinstvo oba sveta. Razume se, Kantova ideja nije, a nije ni mogla biti jednoznačno formulisana. Kant je daleko značajniji po tome što je, kako je to primetio neokantovac Rikert, umetnost uzeo za ontološki simbol one treće mogućnosti, čime nije bio samo na nivou duha romantičnog vremena, već je ta ideja postala i u modernoj filozofiji emancipatorska kao treće rešenje između tehnike i iracionalizma volje.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Sretena Petrovića pod nazivom Gde je stvarno umno, tamo ne prebiva estetsko. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Sledećeg petka, 1. juna, emitovat ćemo snimak izlaganja Nebojše Grubora sa ovog naučnog skupa.